oltin olma. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Hozir men sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ertagim oltin olma deb nomlanadi. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir boy u, lekin befarzand. Ikkinchisi bola chaqasi ko'p u, biroq nihoyatda kambag'al ikki qo'shni yashagan ekan. Kambag'al qo'shnining uyi kechayu kunduz shovqin, suronga, to'polonu shodon kulgilarga to'la bo'lib, boyga hech tinchlik bermas ekan. Bir kun boy qo'shnisining oldiga chiqib, bu holdan shikoyat qilibdi.
Voy da, tinchlik berasizlarmi yo'qmi? Yeyishga ovqatlaring, kiyishga kiyimlaring yo'q, kechasi-yu kunduz uylaringda kulgi, shovqin suron. Bu nima degan gap?
Ey qo'shni, bizning oltin olmalarimiz bor. Shularni dumalatib, o'ynab, dimog'imizni choh qilamiz. Shuning uchun bizning uyimizdan kulgu arimaydi.
Buni eshitgan boy indamay uyiga qaytib ketibdi-da, xotiniga qarab shunday debdi.
Xotin, sandiqni ochib, ichidagi oltinlarni ol. Men ularni zargarga olib borib, ikkita oltin olma yasatib kelay. Keyin biz ham shodu xurram bo'lib yashaymiz.
Boy oltinlarni zargarga olib borib, ikki dona oltin olma yasatibdi. Ularni olib kelib, uyida eru xotin rosa dumalatishibdi. Biroq har ikkisida ham hech qanday kulgi paydo bo'lmabdi. Ular oltin olmalarni dumalata-dumalata juda charchashibdi. Qanday qilsak biz ham kulib, xursand bo'lar ekanmiz, deb o'ylashibdi. Va nihoyat boy yana qo'shnisinikiga chiqibdi.
Qo'shni, biz ham oltin olmalarni juda ko'p dumalatib ko'rdik. Ammo bundan sira ham xursand bo'lmadik-ku. Buning siri nimada?
Boy ota, bizning oltin olmalarimiz, shodon kulgimiz, baxtimiz mana shu bolalarimiz bo'ladi. Biz har kuni shular bilan quvonamiz, kulamiz, yayraymiz. Natijada qiyinchiliklarimiz ham unutilib ketadi. Bular bizning borimizdir.
Ana shunday bolajonlarim, sizday farzandlarimiz bor ekan, qanchalik shodu xurram, sog'lom bo'lsangiz, ota-onangiz shunchalik o'zlarini baxtli his etishadi. Ammo taltayib ketish ham yaramaydi. Siz qanchalik odobli, aqlli va tartibli bo'lsangiz, ota-onangiz sizdan shunchalik xursand bo'lishini unutmang.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.